Hezký den, naproti mě už sedí náš dnešní host, muž, který se přesně před měsícem 8. prosince loňského roku stal novým hejtmanem Karlovarského kraje, respektive staronovým. Veřejnost ho může znát ale jako nedávného starostu Sokolova. To všechno je nebo byl Petr Kubis z Hnutí ANO. Vítejte ve studiu, pane hejtmane, dobrý den.
Dobrý den a moc děkuji za pozvání.
Protože nemá být tenhle rozhovor jenom o politice a ani nebude, i když se tomu nevyhneme logicky, hned ta první otázka se nabízí, kdy vy jste vlastně a proč vstoupil do komunální politiky?
Tak to už je dávno, to je rok 2014. Proč? No já jako policista jsem se vždycky tomu bránil, protože se říká, policista by měl zůstat mimo politiku, ale pak byly situace, které se jako nepodařilo změnit. Jo, já vím, že jsme hodně řešili problematiku bezdomovectví, protialkoholní záchytné stanice v Sokolově. A pak jednoho dne přišla paní Renata Aulehlová, nabídla mi tu možnost, tak jsem to zkusil. Já jsem předpokládal, že jako policista nebudu mít moc velký úspěch a ku podivu jsem v těch volbách uspěl až nečekaně, no takže to byl můj začátek a vstup do politiky.
A když to přeskočíme až do loňského roku, tak v těch sněmovních volbách jste byl dokonce zvolen do dolní komory parlamentu. Nakonec jste se rozhodl zůstat tady v regionu, proč?
Tak já vlastně na té kandidáce jsem byl pouze z pozice nějaké podpory, protože jsem úplně ambice neměl jít do té poslanecké sněmovny. A no to se stalo je pro mě, říkám, pokud se něco povedlo, tak je ta obrovská důvěra těch lidí, takže to je pro mě to vítězství, já si to strašně velmi vážím. Ale nakonec jsem se rozhodl teda, že zůstanu v regionu a já jsem celou dobu říkal, že bych chtěl pracovat pro region. To asi není úplně práce pro mě, já potřebuji trošku akci a v té poslanecké sněmovně si myslím, že ti lidé, co jsou tam dneska za náš kraj, tak udělají dostatek práce.
Já jsem v úvodu říkal, že vy jste vlastně staronovým hejtmanem Karlovarského kraje, protože vy už jste v čele regionu stál. Co vlastně rozhodlo, že jste tu nabídku znovu přijal, že jste do toho šel?
Ono taková identická situace. No, vlastně poprvé to vlastně odcházela paní Jana Mračková Vildumecová, protože čekala miminko. Teď ten příběh se opakuje. Ten první pokus, který jsem prožil, byl takový nestandardní, že jsem nastoupil do pozice hejtmana, přišel covid. Jo, takže opravdu jsem řešil pouze covid a všechny ty záležitosti s tím spojené. Bylo to období, na které vzpomínám trošku samozřejmě ne úplně dobře, protože ať máte zpracované různé typové plány, navíc to mám vystudované, co se týče krizového řízení, ono všechno v realitě bylo jinak. Teď se situace trošku zopakovala, protože paní exhejtmanka dala přednost rodině a mě to samozřejmě mrzí, že ona má obrovský tak na bránu a udělala tady obrovský kus práce, takže nakonec zastupitelský klub rozhodoval mezi mnou a Martinem Urejčíkem a nakonec se teda rozhodlo, že bych se hejtmanem stal já. Já samozřejmě za tu důvěru děkuji, ale já celou dobu říkám, pracujeme jako tým, ale než tak důležitý, jestli někdo hejtman, náměstek nebo radní.
Vy jste to konzultoval s rodinou?
Manželka samozřejmě nebyla moc nadšená, nicméně já jsem jí říkal, že pokud budu dělat hejtmana, tak nebudu dělat nic jiného. Jo, takže jsme se domluvili s paní poslankyní současnou starostkou, že na těch 10 měsíců určitě odejdu z pozice starosty a budu se věnovat pouze hejtmanovi. Já slíbil jsem manželce, že samozřejmě se budu snažit nějaký čas najít, tak abychom mohli trávit čas i spolu.
Jaké to bylo vracet se do známé kanceláře? Pocit návratu domů nebo zase nový začátek? Jak jste to vnímal?
Víte, já hlavně to beru tak, že na krajském úřadě je mnoho velmi schopných lidí, takže jsem věděl, že přicházím do týmu úředníků, pracovníků, na které se dá spolehnout. Jo, takže to pro mě bylo snažší a samozřejmě znáte ty procesy, znáte ten systém, takže o to bylo jednodušší. A ta práce je de facto identická, jestli děláte starostu anebo děláte hejtmana, je to skoro stejné.
Co byly ty první úkoly, které jste řešil v prvních hodinách dnech? Bylo něco nutné vyřešit hned?
Tak já jsem měl dlouhodobě naplánovanou dovolenou. Takže si myslím, že mě velmi skvěle zastoupil v těch měsících Martin Hurejčík jako první náměstek. Naštěstí jsme nemuseli řešit nic zásadního, rozpočet byl připravený, hotový, takže já jsem mohl v klidu odjet na dovolenou.
Říká náš dnešní host, karlovarský hejtman Petr Kubis. Posloucháte Rádio vašeho kraje a náš dnešní rozhovor stále ještě na začátku nového roku s hejtmanem Karlovarského kraje Petrem Kubisem. Teď už probereme některá témata, která hýbala nebo hýbou regionem. Číslo jedna je u nás asi zdravotnictví. Od ledna má Karlovarský kraj komplexní onkologické centrum. Proč bylo vůbec zapotřebí?
Tak my jsme samozřejmě vycházeli z dat, které jsme měli k dispozici. Asi je potřeba říci, že já mám v gesci zdravotnictví a nejsem lékař. Já samozřejmě argumentuji tím, že já zastupuji ty občany. Já potřebuji lékaře, moje rodina a vidím to kolem sebe. Takže první krok, který jsem udělal, že jsem si vzal poradce, takže mám vlastně vedle sebe pana profesora Duška a pana exministra, pana doktora Holcáta. Oba dva mají obrovské zkušenosti a první, co jsme potřebovali znát, jsou ta čísla. Takže jsme uspořádali několik konferencí, kde nám pan profesor vlastně sdělil, jak na tom jsme a co nás čeká, jaká je predikce. A my jsme po něm chtěli, řekněte pravdu. Takže ta pravda zazněla tak, jak byla, a my jsme začali hledat urychleně nějaká řešení. A co se týče onkologických nemocí, tak si prostě nestojíme dobře jako Karlovarský kraj. Takže jsme společnými silami dělali všechno pro to, aby vlastně v Karlovarském kraji vzniklo komplexní onkologické centrum. Ono to bylo i dobře načasované, byla vyhlášena výzva, takže jsme komunikovali s nemocnicí Homolka Motol a dohodli jsme se, že vlastně podáme společnou žádost. A vyšlo to, takže od 1.1. máme komplexní onkologické centrum. Za mě je to opravdu historický úspěch, protože si myslím, že to může opravdu reálu zachránit mnoho lidských životů. A možná někteří lidé si neuvědomí, co to znamená, jak to vlastně funguje a co to je. Já když to řeknu laicky svými slovy, jde o to, že vlastně náš občan se velmi rychle dostane k biologické léčbě, k centrové léčbě, na kterou by musel třeba dlouho čekat, musel by dojíždět do Plzně, do Prahy a tak dále. A my jsme schopni tuhle tu biologickou léčbu poskytovat tady v celém spektru.
Karlovarský kraj spustil vloni online pohotovost. Proč jste vlastně k tomuto kroku přistoupili, když zůstaneme u toho zdravotnictví?
A tak samozřejmě řešíme nedostatek lékařů, ale to řeší celá republika. My jako Karlovarský kraj jsme unikátní v tom, že máme poměrně propracovaný benefitní systém, ale online pohotovost pro nás byla jako určitá alternativa a ono se to ukázalo teďko třeba v době vánočních svátků, protože vlastně je to záležitost, kdy si prostřednictvím jednoduché aplikace můžete přivolat pomoc ve virtuálním světě. To znamená, že lékař, pokud se zaregistrujete, se s vámi spojí, kdy vlastně ze smlouvy vychází, že to musí být do 30 minut, ale my dneska víme, že ten lékař se s vámi spojí do 2 až do 3 minut. V současné době je zaregistrovaných 25 000 občanů a důležité je, že třeba během vánočních svátků, protože náš odbor zdravotnictví prováděl poměrně rozsáhlou kampaň, se zaregistrovalo nových 3800 občanů a během svátků vlastně využilo této služby 1081 občanů a z toho bylo 300 dětí.
Jsme stále ve zdravotnictví, Karlovarský kraj trpí akutním nedostatkem zubních lékařů, to je ale dlouhodobý problém. Jaké teď aktuální kroky na začátku roku 2026 děláte pro, řekněme, alespoň zmírnění toho nelichotivého stavu?
Je to samozřejmě problém zase jako v celé České republice. My primárně komunikujeme s lékařskými fakultami, kde právě řešíme i tuto záležitost. Tak jak jsem už jednou zmínil, máme velmi propracovaný právě ten bonifikační systém, že vlastně nejen to, že platíme třeba stipendia našim medikům, kdy to ve výsledku je třeba až 900 tisíc za celou dobu studia, s tím, že ale se musí zavázat, že se vrací, ale příchozímu stomatologovi jsme schopni dát až 1 milion korun na vybavení ordinace. A nicméně tohleto samozřejmě stále nestačí, a proto jsme navázali na projekt našich předchůdců, to znamená, že v letošním roce se bude dokončovat stomatologická klinika v Chebu, kde by mělo být 15 lůžek, s tím, že i tady jsme hovořili o tom, že co nám chybí v kraji je třeba anestezie. Takže tady počítáme, že se tady budou provádět zákroky i v rámci třeba anesteziologických výkonů. A co je podstatné, že vlastně tato klinika bude zajišťovat celé spektrum vlastně stomatologických oborů. Tím bychom měli třeba vyřešené Chebsko, ale rozhodli jsme se, že identickou kliniku postavíme i v Karlových Varech, takže máme schválené finanční prostředky a už jsme zahájili ten proces k výstavbě vlastně podobné kliniky v areálu krajského úřadu.
Před písničkou ještě jedno téma. Spousta z nás má doma zvířecí mazlíčky a i oni potřebují občas nějakou tu péči. Jak moc velký problém byl vlastně zajistit veterináře pro zvířecí pohotovost, protože i to byla služba, která tady chyběla a veřejnost po ní volala.
Tak určitě za to patří velké poděkování paní exhejtmance a mému kolegovi z rady, panu starostovi Honzovi Vrbovi, protože opravdu to chybělo, podařilo se to, já jsem za to strašně rád. Takže jsme zřídili veterinární službu první pomoci, která funguje od října roku 2024. Pokrýváme tím víkendy, státní svátky od 14 do 17 hodin. Jsou tam poměrně velké ohlasy a samozřejmě počítáme, a už je domluveno, že budeme pokračovat i v letošním roce. Takže za to jsem opravdu rád, že se to povedlo a ty ohlasy jsou velmi pozitivní.
To jsou slova našeho dnešního hosta, kterým je hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis. Ještě chvíli bude naším hostem hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis. Probíráme s ním plány regionu na letošní rok 2026. Po vánočních prázdninách jsou zpátky ve školách žáci i studenti. Já bych se chtěl zeptat na rekonstrukci střední umělecko-průmyslové školy, takzvané Keramky v Karlových Varech. Jak moc velký projekt to je, kolik bude stát a co to vlastně obnáší všechno?
Tak je to jeden z největších projektů. My tady čerpáme finanční prostředky takzvaných uhelných peněz, to znamená operačního programu Spravedlivé transformace. Je to jeden ze strategických projektů. Je to projekt za 1,7 miliardy korun s tím, že vlastně dojde k celkové rekonstrukci této školy a s tím, že počítáme, že bychom využili prostory případně pro vysokou školu. Ta tady jednoznačně v našem kraji chybí, to znamená, je to jedno z velkých témat, které teďko řešíme, tak abychom samozřejmě v nějaké podobě veřejnou vysokou školu do našeho kraje dostali.
Jak se ta budova změní a kdy bude hotovo? Mluvíme stále o Keramce.
Takže ten projekt v současné době začal, tam proběhne celková rekonstrukce, jsou k tomu studie, které jsou vlastně dohledatelné i na stránkách našeho kraje a s tím, že se tam chystá výstavba nové budovy, která vlastně by nahradila to stávající, která není v dobrém stavu. Ten projekt bude samozřejmě trvat několik let, než se zrealizuje.
Karlovarská Keramka není jediná škola v kraji, která se dočká nové podoby. Chystá se výstavba nové budovy střední živnostenské školy v Sokolově. Jak vypadá celý ten projekt? V jaké je fáze?